Haleluya. Supaya kita semua dijadikan mempelai daripada Tuhan. Masuk kota Yerusalem baru. Kita akan kembali pada Yohanes pasal 6. Ayat 27 sampai ayat 29. Kita baca sebagaimana telah kita baca pada minggu yang lalu. Silakan dibaca. Mengerti pembacanya? Mengerti pembacanya enggak? Disuruh apa? Bekerja untuk makanan yang membawa kepada hidup yang kekal. Kan sudah jelas. Ya. Atau kata lain, mari kita kerja buat Tuhan. Tidak ada upah, tetapi kita dijamin mendapat hidup yang kekal. Bekerjalah. Bukan saja untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itulah firman. Firman PMA bukan sekedar firman-firman begitu saja, tapi firman yang berbobot, makanan yang bergizi. Kalau makanan tidak bergizi, itu tidak bisa tahan lama. Ya. Tetapi makanan yang bergizi, itulah pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan rupanya orang-orang ini kurang mengerti maksudnya. Lalu mereka bertanya, tidak tahu ada tidak pertanyaan ini pada saudara. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki? Siapa? Pernah saudara tanya itu sama Tuhan? Kerjaan apa? Saya tidak mau nganggur Tuhan. Saya mau kerja Tuhan. Tapi apa yang harus saya perbuat? Mari kita mau bekerja. Ini firman ini bukan untuk satu orang. Firman ini untuk kita semua. Untuk kita semua. Firman ini untuk kita semua, bukan untuk satu orang. Jangan saudara pikir, itu firman buat kamu, itu bukan buat saya. Buat kita semua. Karena Tuhan mau kita ini mendapat hidup yang kekal. Atau kata lain, selamat. Keselamatan itu tidak dapat dibeli. Tapi keselamatan itu kita mau menurut firman Tuhan. Dan kalau kita mau menurut firman-Nya, pasti diselamatkan. Asal mau percaya. Asal mau. Saya percaya itu ada orang berkata, aku percaya kalau sudah lihat. Tapi ayat ini ada yang mengatakan pada ayat 36 mengatakan, lah sudah lihat. Katanya mau percaya kalau lihat. Ini sudah lihat. Ini namanya kekerasan hati. Hati yang keras. Sungguh pun kamu telah melihat aku. Kamu tidak percaya. Sungguh pun kamu sudah mendengar firman PMA. Kamu tidak percaya. Buktinya apa? Kekerasan hati. Apa bukti kekerasan hati? Tidak mau menurut. tidak mau dengar-dengaran. Itulah bukti kekerasan hati. Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Sungguh pun kamu sudah dengar firman, kamu tidak percaya. Itu namanya hatinya keras. Janganlah mengeraskan hati. Ibrani pasal 3, pasal 4 mengatakan, orang yang mengeraskan hati binasa semuanya. Mayatnya bergelimpangan. Itulah perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan. Mereka keras hati. Dan karena kekerasan hati, mayat mereka bergelimpangan di tengah jalan. Kalau kita keras hati, mayat rohani, kematian rohani terjadi di mana-mana. Tapi mari kita mau berubah. Hati yang keras biar diubah oleh Tuhan menjadi hati yang lemah lembut. Belajarlah kepadaku, aku rendah hati dan lemah lembut. Menurut dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka Tuhan berkata pada ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, Dia itu Yesus, satu, yang telah diutus Allah. Allah itu Bapa. Dua ya, percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah. Yesus dan Allah. Itu sebabnya kita lihat Yohanes 14 yang pada kesempatan lalu juga sudah kita baca ayat 1. Ya, silakan baca. 1. Kepadaku siapa? Yesus. 2, iya toh? Percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Gelisah karena tidak percaya. Coba kalau percaya tidak ada kegelisahan. Gelisah. Pekerjaannya kacau. Gelisah sampai jam ibadah pun ditinggalkan. Nomor 1 pekerjaan. Nomor 1 cari uang. Tetapi kalau kita dalam kegelisahan, kita mempunyai Allah, mempunyai Yesus. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Pada Yesus ada kuasa. Pada Allah ada kuasa. Amin. Bisa ada mujizat. Bisa ada keajaiban hanya pada Dia. Jangan gelisah. Jangan mengutamakan kegelisahan, terus saja gelisah. Padahal sudah ke gereja, tapi keluar masuk gereja tetap gelisah. Karena tidak mau percaya. Firman PMA tidak dipercaya. Sudah, yang lalu sudah saya jelaskan. Kenapa mereka gelisah? Karena akan berpisah dengan Yesus. Kita bisa baca ulang, itulah pada ayat yang ke-36 dan 37 dari pasal 13. Dari pasal 13, ayat 36, itu di atasnya pasal 14, ayat 36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku se... Itu sekarang yang dibuang, ya. Ya, terus. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapakah aku? Ya, cukup. Dengan kesombongannya, aku akan berikan nyawa kepadamu. Hidup atau mati, aku tetap mau cinta Tuhan Yesus. Tapi pada waktu Tuhan Yesus disiksa, mereka menyangkal. Petrus menyangkal. Tidak cukup cuma satu kali, tiga kali. Tiga kali. Sudah menyangkal Yesus. Katanya dengan sombong, aku cinta Tuhan Yesus. Aku mau mati untuk Tuhan Yesus. Aku mau berikan nyawaku untuk Tuhan Yesus. Pada waktu lihat aniaya menimpa Yesus. Ngeri, ketakutan. Sampai tiga kali dia menyangkal Yesus. Yang memberi teguran kepada dia bukan manusia, cuma ayam. Ayam berkokok. Ayam itu bukan main. Saben hari kasih bangun kita loh, saudara. Ayam lebih dulu berkokok, ayam lebih dulu memuji Tuhan. Pagi-pagi subuh ayam sudah memuji Tuhan. Itu sebabnya Petrus yang kelihatannya gagah berani mempertaruhkan nyawa, mati hidup untuk Tuhan, kerja buat Tuhan terlalu manis. Hidup mati untuk Tuhan, belum sampai mati, baru lihat sengsara Tuhan Yesus, sudah menyangkal. Nggak tanggung-tanggung tiga kali. Kalau tiap pagi kita tidak memperhatikan suara ayam berkokok membangunkan kita, berarti tiga kali kita menyangkal Tuhan. Sebab itu, jangan gelisah hatimu. Ya, walaupun Tuhan berkata, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Sebab kalau sekarang ikut, ya matilah dia. Tidak mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak. Kelak. Lain kali akan mengikuti aku. Jadi zaman saudara dan saya sekarang ada kesempatan untuk mengikuti dia. Ya, puji Tuhan. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Kata Petrus. Sekarang aja Tuhan. Itulah pikiran kita. Tapi Tuhan pergi dulu. Sekarang Tuhan pergi. Kita lanjut baca. Pasal 14. Ayat 2 sampai ayat 3. Lah ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Jadi sekarang kita lihat apa sebabnya Tuhan pergi lebih dulu, kamu jangan ikut sekarang. Aku pergi dulu. Untuk apa? Menyediakan tempat. Ya. Mau bareng sama Tuhan itu enggak bisa lah. Tuhan pergi dulu menyediakan tempat. Ya, puji Tuhan. Amin. Tuhan mau kita, pergi menyediakan tempat. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Jangan anggap enteng pelayanan. Kalau kita melayani, Tuhan yang menilai pelayanan kita. Sesederhana mungkin. Dengan kebodohan kita dan kesederhanaan kita. Tapi kalau kita betul-betul melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah menyediakan tempat perhentian kita di sana. Bahkan sampai kita berbahagia masuk kota Yerusalem baru. Amin. Jangan anggap doa itu tidak ada gunanya. Jangan anggap doa itu tidak enak. Maka Tuhan mendengar doanya. Suami istri berdoa, Tuhan dengar doa kita. Apalagi di mana dua atau tiga. Kalau anaknya cuma satu, kalau anaknya sudah dua kan bisa empat. Ya. Kalau anaknya bisa 12, kayak Yakub, ya sama-sama berdoa. Wah, lebih kuat sembahyangnya, lebih dengar Tuhan. Puji Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, sebab siapa yang akan masuk ke sana itu namanya sudah terdaftar. Namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau murid-murid itu berkata, setan telah ditaklukkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setan ditaklukkan. Tuhan Yesus berkata, jangan engkau bersuka cita kalau setan dikalahkan. Tapi bersuka citalah kalau namamu terdaftar di dalam kitab kehidupan anak domba. Senang ada setan dikalahkan, kita senang. Tapi lebih senang lagi kalau nama kita terdaftar di surga. Ya, puji Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat. Nanti ada namanya sendiri-sendiri. Banyak tempat. Kita ini paling bahagia loh, saudara, sebenarnya. Kita ini datang ke Tuhan Yesus ini paling bahagia. Sebab kita tidak hanya berpikir masa hidup di dunia. Tetapi di balik itu Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan istimewanya apa? Untuk masuk sana kita tidak berangkat sendiri. Ayat mengatakan, apabila aku telah pergi ke situ. Ayat 3, sama-sama kita baca. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu supaya di tempat aku. Luar biasa loh, saudara. Haleluya, luar biasa. Dijemput oleh Tuhan. Pada waktu kita berdosa, Tuhan datang. Mati di kayu salib. Ya toh? Dan setelah dia menyelamatkan kita melalui korbannya, dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Di sana tidak pengangguran. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Berarti Tuhan itu kerja keras loh. Lihat nama-namanya. Yang terdaftar itu kelihatan namanya. Itu semua disediakan tempat. Walaupun Tuhan tidak kerja sendiri. Tentu kerja bersama malaikat-malaikat, ya kan. Itu tetapi Tuhan ngatur semua. Yesus ngatur. Setelah lengkap semua. Dia tidak berkata, mari datang. Tidak. Dia tidak pakai SMS apa telepon. Halo, ayo berangkat. Tidak. Tuhan datang dulu. Tuhan jemput kita. Di sana kita bersama dengan Yesus. Sebab itu sekarang janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah. Yang bikin gelisah itu banyak. Masalah ekonomi. Masalah pekerjaan. Ya kan? Nah, aku gak kerja lek apa oleh duit tekondi. Loh iya boleh kerja. Tapi jam kebaktian ya tetap kebaktian. Saya tidak melarang saudara kerja. Bekerjalah. Bukan saja untuk makanan yang bisa binasa. Tapi bukan berarti jangan bekerja. Tidak. Bekerjalah. Untuk bukan saja untuk makanan yang akan binasa. Tapi bekerjalah untuk makanan yang membawa kepada hidup yang kekal. Masuk rumah Bapa di sorga. Lanjut pembacaannya. Yohanes tadi 14. Ayat 4 sampai ayat 6. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Nah itu Tuhan Yesus berkata. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Sekarang kita baca, kata Thomas kepadanya. Ya, puji Tuhan. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan itu. Jadi kita harus tahu jalannya. Kita harus tahu jalan itu. Tapi salah satu muridnya namanya Thomas. Thomas ini kelemahannya tidak gampang percaya kalau tidak melihat. Ya, Thomas. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan itu? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya mulai lagi dengan, di rumah Bapakku banyak tempat. Kita lihat di rumah Bapa. Rumah Bapa. Ya. Rumah Bapa, iya kan? Mau ke rumah Bapa. Ya makanya harus cinta Tuhan Yesus. Mau ke rumah Bapa. Harus cinta Tuhan Yesus. Ya apa ke rumah Bapa? Nanti dulu kita lihat rumah Bapa dulu. Thomas berkata, kami tidak tahu jalannya kemana, rumah ke rumah Bapak bagaimana jalannya. Ya. Maka Tuhan berkata, akulah. Akulah, aku Yesus. Ya. Akulah, aku Yesus. Titik, untuk sampai ke rumah Bapak. Aku Yesus adalah sebagai pengantara. Ya, pengantara. Supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa. Tugas pengantara itu dinyatakan di kayu salib. Nah, salib. Kita baca lebih dulu. 1 Timotius 2 ayat 4-6. Ya, ini maunya Tuhan supaya kita semua selamat. Supaya kita semua selamat itu artinya supaya kita semua bisa masuk ke rumah Bapa. Selamat, hidup kekal. Gitu? Iya, terus? Iya. Yang telah menyerahkan dirinya. Ya, puji Tuhan. Jadi, saudara, Tuhan itu menghendaki semua manusia itu selamat. Mestinya. Tapi ada tandingan lain, itulah iblis. Iblis mau manusia ini matilah. Upah dosa itu maut. Itu maunya iblis. Tapi Tuhan itu tidak mau kita ini mati. Tuhan itu mau kita ini selamat. Mau selamat. Mau selamat atau mau selamat gitu enggak tahu saudara ya. Kurang lebih saja ya itu ya. Mau supaya kita selamat. Ya. Nah untuk itu. Allah itu esa. Dan esa pula. Yang menjadi pengantara antara Allah yang ada di rumah Bapa dan manusia melalui Yesus yang ada di bumi. Ini pengantarannya adalah Yesus, Kristus Yesus. Ini dia. Ini pengantara. Makanya dia jadi korban penebusan. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi siapa? Bagi semua manusia Karena Tuhan mengendaki supaya semua manusia selamat. Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan itu tidak pilih kasih. Kasihnya itu tidak milih-milih. Semua. Itu artinya semua, segala bangsa, segala bahasa, segala golongan, kaya, miskin, melarat, pinter, bodoh, goblok, semua Tuhan cinta. Jangan anggap, oh itu wong goblok, masa bisa masuk surga. Saudara, Tuhan mau selamatkan. Jangan anggap enteng orang bodoh. Tuhan jadi pengantara buat orang bodoh juga. Jangan sombong karena pinter. Tetapi semua rata di muka Tuhan. Semua sama di muka Tuhan. Sama, wong semua-sama sama. Sama manusianya itu, bahan bakunya sama. Dari tanah. Sebab itu Tuhan mau, supaya manusia ini semua selamat. Untuk selamat maka ada pengantara. Menghubungkan antara manusia dengan Allah. Jelas? Nah, Tuhan berkata, akulah. Yesus sebagai pengantara, ya, adalah jalan. Satu, dua, dua, kebenaran. Tiga, hidup. Nah, hidup. Hah? Oh, ini akulah. Akulah Yesus sebagai pengantara yang menjadi korban di kayu salib menebus kita. Adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa. Ini, ke atas ini. Kecuali dengan Yesus sebagai pengantara. Jelas? Jelas enggak? Memang kalau saya enggak bagi gini mungkin tambah bingung. Ya. Jadi aku Yesus adalah pengantara. Maka dia berkata, seorang pun tidak sampai kepada Bapa surga kalau tidak melalui Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Nada. Ya. Di luar Tuhan Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Kalau keselamatan saja Tuhan kasih, apalagi cuma berkat jasmani. Kalau keselamatan saja itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan Yesus. Sampai rela disalib di kayu salib. Apalagi cuma yang perkara sepele-sepele. Berkat-berkat jasmani. Pekerjaan kita, usaha kita. Ya, puji Tuhan. Kita maju terus. Sehingga Tuhan berkata, aku Yesus sebagai pengantara. Supaya kita sampai kepada Bapa. Maka dia mati di kayu salib. Sebagai jalan. Kebenaran dan hidup. Sebab itu Tuhan pernah atau mengatakan sebagai jalan, kita harus kenal korbannya sebagai gembala yang baik. Di bawah sini bisa ditulis gembala yang baik. Ya. Untuk pengorbanannya sebagai jalan adalah gembala yang baik ini. Yohanes pasal 10, walaupun kita sudah tahu, kita baca saja ayatnya. Ayat 11. Yohanes 10 ayat 11 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawa sebagai pengantara bagi domba-dombanya. Ini pengorbanannya. Dia gembala yang rela berkorban. Sampai mati. Memberikan nyawa itu berarti berkorban sampai mati. Gembala yang baik. Dan dia mau supaya kita tahu jalannya. Maka ayat 3 mengatakan, ayat 3 sampai ayat 5 mengatakan, iya, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, iya, terus, iya, puji Tuhan. Gembala yang baik berkorban, ya, menyerahkan nyawanya, tapi gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya, dipanggil menurut nama-namanya. Nah, ini perlunya nama kita tertulis itu loh, saudara. Nama ini tertulis loh, saudara. Ini bukan omong kosong, ini betul-betul itu nama-nama kita tertulis lengkap. Ya. Dia panggil nama kita. Dia panggil nama-nama kita. Iya. Ini loh ayatnya ini ono loh. Ayat berapa tadi? Ayat apa? 3 kan? Untuk dia penjaga-penjaga itu gembala. Buka pintu dan domba-domba mendengar suara gembala, dia tahu gembala ini teko. Ketika buka lawangnya, senengnya bukan main. Jingkrak-jingkrak domba-dombanya. Ada gembalanya, seneng. Waduh, seneng. Untuk itu gembala membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Iya, memanggil domba-domba. Tambah seneng lagi dia dipanggil namanya. Iya. Menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ah, luar biasa. Luar biasa. Iya, jika semuanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan, ya. Domba-dombanya mengikuti dia. Karena mereka mengenal suara. Ikut. Jadi mau tahu jalannya, jalannya itu kita harus mengikut gembala. Untuk ikut gembala, maka harus mau mendengar suara. Buat kita suara gembala sekarang apa? Ya firman. Firman. Firman PMA. Iya, pengajaran mempelai Alkitab. Tetapi seorang asing atau gembala asing pasti tidak mereka ikut. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing, suara gembala-gembala asing tidak dikenal. Gak gampang manut, gak gampang ikut. Ya, gak sungkan-sungkan. Ya. Tuhan mau kita ini jalan pada jalan yang lurus. Tidak menoleh kiri dan tidak menoleh ke kanan. Itu kata Amsal, gak usah dibaca di kelamaan. Ya, cari sendiri ayatnya. Pokoknya di Amsal itu golek ono wis. Ya. Jalan Tuhan itu jalan lurus, terus ke depan. Tidak belok kiri, tidak belok kanan. Tidak noleh kiri, noleh kanan. Harus terus ke depan, pandangannya ke depan. Ada berkat enggak firman ini? Ya, puji Tuhan. Inilah jalan. Tapi untuk membuka jalan ini, maka dia gembala yang baik. Lebih dulu rela mati. Ya, menyerahkan. Karena dia rela menjadi gembala yang baik. Rela mati. Ayat 17-18. Bapak mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya lanjut. Tidak seorang pun daripadaku. Melainkan aku memberikan menurut kena. Memberikan nyawa ya. Terus. Ya, inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Bapak yang ada di rumah Bapak, surga, memerintahkan Yesus sebagai pengantara. itu untuk menyerahkan nyawanya sebagai gembala yang baik. Tapi walaupun dia harus mati, tapi ayat mengatakan, aku berkuasa memberikan, tapi aku juga berkuasa mengambilnya kembali. Berarti Tuhan mati dan bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Amin. Kita sebentar lagi memperingati hari Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan. Harus siap. Hari Paskah siap. Selain berterima kasih, bukan dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan kita kan. Rasa terima kasih kita, itu begitu juga kita dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka kalau kita mau tahu jalannya, biarlah kita menghargai penggembalaan. Gembala besar, gembala baik itulah Yesus menuntun kita melalui korbannya sebagai pengantara. Wah, luar biasa ini kalau buat saya loh. Nggak tahu, poros derek. Ya. Kebenaran. Kebenaran. Ini adalah dia rela menjadi korban sebagai anak domba. Anak domba. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Sama-sama. Amin. Dia adalah anak domba yang rela berkorban, mati disembelih kayu salib sebagai pengantara. Anak domba Allah yang menghapus, yang menghapus dosa. Supaya kita ada tanda kebenaran. Mari kita dapatkan langsung saja ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Saya tunggu sama-sama kita dapat. 2 Korintus 5 ayat 21. Silakan baca. Dia. Iya. Kita terima tanda kebenaran. Yesus yang tak berdosa. Dia rela menanggung dosa kita. Menjadi domba sembelihan. Supaya kita dibenarkan. Wah, hebat ini saudara ya. Luar biasa. Suratan 1 Petrus. Mari kita. 1 Petrus. Pasal 1 lebih dulu, ayat 18-19 sama-sama, ayat 18-19 lebih dulu. Sebab kamu tahu. Iya. 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 Kita lompat pasal 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Silakan baca. Dosa ya hidup oleh kebenaran, ya. Amin, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kebenaran melalui pengorbanan anak domba. Aduh. Yohanes 8 ayat yang keberapa 40? 44 mengatakan iblis bapakmu. Tapi itu bapak lain yang diikuti. Ya toh? Kita punya rumah bapak sorga. Amin. Ya, maka dari itu, ya rela berkorban. Anak domba. Anak domba. Supaya kita ini oleh korban anak domba. Wah, luar biasa. Kita dibenarkan. Tanpa penyembelian anak domba, tidak ada kebenaran. Dosa kita ini numpuk. Dosa saya, dosa saudara, numpuk. Tapi oleh korban anak domba, darahnya tertumpah. Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sementara sekarang kita berada di dunia ini, walaupun kita sudah masuk keluar gereja, toh masih juga banyak kesalahan dan dosa, benar? Iya. Harus berubah. Puji Tuhan. Masih ada satu lagi, apa? Hidup. Nah, ini penting ini, hidup. Ya, pengantara ini membawa kita kepada jalan kebenaran dan klimaksnya itulah hidup. Untuk hidup ini adalah memperkenalkan diri dengan berkata, akulah roti hidup. Akulah roti hidup, Injil Yohanes 6. Injil Yohanes 6, lengkapnya ayat 48 sampai 58. Mari kita baca lebih dulu ayat 48. Ya. Ya, kita baca. Akulah roti hidup. Ayat 50, loncat ayat 50. Iya, terus akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah daging. Iya, luar biasa. Puji Tuhan, kita lompat saja. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Perhatikan sekarang, sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Ya, cukup saja. Pada ayat 57 sekali lagi dibaca, sama seperti Bapa yang hidup. Iya. 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 Iya, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup. Yesus menjadi korban bagaikan roti kehidupan. Roti hidup ini adalah roti tanpa ragi. Roti tanpa ragi itu artinya dia itu tidak ada dosa. Tapi dia mau menjadi korban pengantara bagi kita supaya dia merupakan roti hidup bagi kita supaya kita juga hidup. Sebab itu Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi semua yang sudah mati dalam Tuhan akan dapat hidup. Dia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau kita makan perjamuan suci, itu adalah bagikan makan tubuh dan darah. Tubuh dan darah, dagingku dan darahku. Oh, luar biasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Apa yang saya sitir ini pada ayat 53. Mari kita baca sama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Nah, hari Rabu adalah kebaktian PA plus perjamuan suci. Mau hidup? Harus terima. PA harus terima bersama dengan makan perjamuan suci. Jangan anggap enteng. Oh, enggak hadir hari Rabu, enggak ikut PA, enggak ikut makan perjamuan suci. Saudara mengabaikan berkat yang ketiga. Itulah jaminan. 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 Mau hidup? Terimalah tubuh dan darahnya. Terimalah firman PMA. Dan juga terima perjamuan suci. Jangan anggap enteng perjamuan suci. Walaupun hanya roti itu seketul. Dan cawan darah sedikit. Jangan diabaikan. Daripada mati kan lebih baik hidup. Walaupun pada pertengahan minggu itu perjuangan. Perjuangan untuk hidup, gak apa-apa. Perjuangannya untuk hidup. Perjamuan suci itu kebutuhan kita. Kalau kita menghormati korban Kristus, maka kita hormati perjamuan suci. Kita boleh makan tubuh dan darahnya. Supaya ada jaminan kita. Kita. Oleh perjamuan suci dijamin ada. Siapa yang bilang? Firman Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak mau kita mati. Tuhan mau kita selamat. Karena Tuhan itu hidup. Yesus itu hidup. Kita tambah Yohanes 14 ayat 19. Yohanes 14 ayat 19. Atau mulai ayat 18. 18 dan 19. Ayat 18 silakan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Tinggal sesaat lagi. Dia ini tidak melihat aku. Tetapi kamu melihat aku. Perhatikan. Sebab aku hidup. Dan. Amin. Lagi sekali kalimat terakhir. Sebab. Amin. Percaya. Kemuliaan bagi Tuhanlah. Puji syukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita memiliki Yesus yang hidup. Dan kalau kita mengikut dia, pasti dijamin juga hidup. 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 Nah, kemana kita dikumpulkan di rumah Bapa? Rumah Bapakku banyak tempat. Tapi untuk sampai kepada sana, Tuhan berkata, akulah Yesus sebagai kebenaran dan ini adalah tugasnya sebagai pengantara. Karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali dengan aku sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ya, sangat sederhana sekali. Selayaknya kita terima kasih kepada dia. Karena dia membuka jalan kepada kita. Untuk sampai ke rumah Bapa di surga. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah ini Tuhan buka. Kebesaran firman ini Tuhan buka. Sebab itu kalau ditanya Tuhan Yesus itu ditanya. Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami perbuat untuk mengerjakan apa yang dikehendaki Allah? Tuhan jawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Karena Dia itu pengantara. Aduh, luar biasa. Ya, ini pekerjaan. Untuk ini memang pekerjaan. Ya, mengikuti gembala yang baik itu pekerjaan. Ndak karpe dewe gitu loh. Ya, nurut sama gembala. Dengar suara gembala. Memang ini pergumulan, pekerjaan itu pergumulan. Pergumulan. Ini pekerjaan, pergumulan. Untuk setia dalam penggembalaan itu pergumulan. Dan kebenaran. Ya. Dialah anak domba yang sudah rela berkorban untuk kita. Supaya kita yang berdosa ini dibenarkan. Menerima tanda kebenaran. Dan yang ketiga, hidup. Mari kita bergumul untuk tetap menerima roti hidup dalam bentuk perjamuan suci. Jangan anggap remeh perjamuan suci. Oh, perjamuan suci. Ya. Jangan anggap gitu. Merasa kebutuhan dalam PA. Karena di dalamnya ada juga perjamuan suci. Kalau di ruangan suci kan ada namanya meja roti. Di atas meja roti itu ada roti dan ada apa? Cawan kan? Itulah firman Tuhan sediakan dan juga perjamuan suci. Kenapa perjamuan suci kita abaikan? Kita membutuhkan PA, kita juga membutuhkan persekutuan dengan perjamuan suci tubuh dan darah Yesus. Aduh, ini penting sekali. Supaya ada jaminan hidup. Mau hidup? Kalau saudara mengatakan tidak perlu hidup, berarti mati. Berarti mati. Rohani mati, jasmani mati. Tapi kalau kita menghargai perjamuan suci bersama dengan pengajaran mempelai Alkitabiah dalam PMA, maka kita pasti sudah dapat dipastikan hidup. Yesus hidup, kita pun hidup. Yang bilang itu siapa? Firman Tuhan. Sebab itu berikan juga hidupmu kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Kristus sebagai kepala. Berikan hidupmu. Jangan disayang-sayang hidupnya. Kalau sudah alasan repot, alasan pekerjaan, saudara, itu menghambat untuk saudara masuk ke rumah Bapa di sorga. Itu adalah siasat iblis untuk menjerumuskan saudara ikut Bapa yang lain. Yohanes 8 ayat 44 itu. Iblis itu mengangkat diri sebagai Bapa. Tapi kita mempunyai Bapa yang punya rumah di sorga. Dan tempat itu tersedia bagi kita. Jangan gampang tinggalkan Yesus. Jangan gampang tinggalkan jam-jam ibadah. Jangan, kebutuhan kita. Beribadah itu kebutuhan kita. Firman PMA itu kebutuhan kita. Perjamuan suci itu juga kebutuhan kita. Serius kalau terima perjamuan suci. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Kita tutup Alkitab kita.